Gepli Yaralatlık Radyoti efirde günün tağadın tədəliklerinin qıyqaça mazmuni. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Kulluğu'nun korrespondenti Devlet Murat Yazgulyevin üstünden şu gün suud bolacaktığı varadı düğün havar koğuştu. Yöne suudun dağılını suud ediyenim, suud edileceğim gelmeyendir, bellerinin suud prosesinin yatırlayanlığı ya iyice füyüşürlayanlığı varadı da hedirlikçe, hiç daha tehakimiyetler tarafından aydılmayar. Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komisyası'nın 3. Oktyabr'da olan maslahatında Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarını geçirmek boyunca ulu möçverli iyişin, saylovların öngü sıyratının hakkı kampanyanın başlanayanlığı ilan edildi. Qoňşy Israýla gaz eksport etmek baradaky ilalaşygyň proýektini Müsür taýýarlap otardy diýip Müsür Metbuwaty Ýangyş Tenagaty ministrine talgylanmak bilen habar berdi. Şugun Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai wizit bilen Hindistana barýar. Onuň hinni ýolbaşçylary bilen duşugy halkara arenasynda Hindistanyň bäsleşi Pakistan bilen kabulyň arasyndaky gatnaşyklaryň tartynlaşan ýagdaýyna geçer. Pakistanyň günorta gün matarynda töwüşçüleriň hüjümine wärtinden 12 adam ölüp, ýene 6 adam yaradar boldy. Hüjümiň nişanaty şai musulmanlary bolmagy mümkin, çünki ölenleriň 11 şai biri sünni. Şu gün fizika boyunca asman giňişligini öwrenýän iş üçin Nobel bayrağı berildi diýip Stokholmda Şwed Paçalyk Ilimler Akademiýasynyň Nobel komiteti ilan etdi. Bayrağı Birleşen Ştatlardan iki alim hem Avstraliýadan bir alim alar.
Azatlyk Radyosu. Gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Bu programmamyzda işdirilen ösmegniň jenayatyň artmagyna ýetirýän täsiri barada gürrüň ederdi.
Türkmenistan отличается тем, что в течение 20 лет очень высокий уровень безработицы.
Türkmenistanyň garaşsyzlygyň 20 ýyllygyny abatlap, köp sanly tutsoglara günä geçişleriň oglan edilmegine araşylýar. Bu barada ýurt içinden senatly rubrikamyzda ýerli senatçynyň garaşlary bilen sizi tanıştırar.
Hekimiyetler azatlığa çıkar ölçaklarının sahanını 20 müne doğrulatılar kurulma kul olur diye.
Sonku devre kadimi yüpök yolunu dikirdip, regionaki yurtların aktisadi hizmatta sonu teyada dereceye yetirmek vabıttı diskusiyalar artıyar. Bu plan başa varar mı diyen temadan sene, ilim ve teknologi adlı rubrikamızı hem şunki gözyetim programımızı dinlerplersiniz. Gepleşik Pragadak studiyadan men Artın Amanlı Toydal Paryarın azatlığın topunlarına anam. Gözetim programamızın başında işsizliğin derecesinin kalmağının cenayetçiliğin yok korlanmağına təsir ediyenliğine ünsünüzü çekeriz. Dürlü yurtlarda geçirilen sosiologiya boyunca barlaqların neticesi işsizliğin yok korlanmağının cenayetçiliğin ötmeğine gönüden gönü təsir ediyenliğine orkozi. Merkez Asiýa döwletleriniň käwirlerini jenayetçilik bilen bagly berilýän resmi statistiki maglumatlar jenayetçiligi esasy işsiz galan adamlaryň baş urýanyny görkezdi. Mysal üçin Kazakstan boýunça berilen resmi statistiki maglumatlara görä 2006-njy ýylda jenayetçiligi baş goşanlaryň 73% bolan işsiz bolan bolsa 2010-njy ýylda bu san ösüp bir kanunçlığa yol verenlerin 75% kazan çeşmesinden mahrum olan adamlardan ibaret oldu. Wordsetin Reanalytika merkezinin ekspertlerinin yurtun resmi statistiki malumatlarına esaslanıp yetişen barlaqlarının neticesinde yurtta işsizlerin sanı 100 adama artan halatını yılın amala aşılayan kanun bozmaların sanının 44 cenayette köpeleyenini anıklandı. Türkmen Helsinki Fondunun yollaşısı Tejul Bigmedova 90-njy ýyllaryň başynda Saparmat Niyazowyň jenayetçiligiňe garşy ýygnan edene göreşiniň çägine hemme jenayetçi toporlary ýok edenini aýdyp, şol wagtda da özüniň ýolaşygy edene öwren Niyazowyň jenayetçiligiň ötmegine getirýän işsizlige, paraxorlygy, neşe sewdatyna garşy göreşmegi başarmanyňyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşikden ötdi.
Period pravlenia Niyazowa руководство не смогло бороться с безработицей, с коррупцией.
Унватар юртларына күтүрмөлөрүн көпсүнө тергөөчүлүк иштери ачылып, бир керек жинаятта башыруун адам бу яңылышларны кайталама диалогго мүмкүнчүлүк берилер. Тусок эдилендери ийше yerleştirmek, олара тээти һүнөр үйрөтмөк боюнча ийше алып барылар деп, адам укуктары боюнча Түркмен Хельсинки фондунун жолдошу Тежугул Бикмедов айтыяр.
Они стараются помочь им найти работу, помочь им приобрести специальность и так далее.
Şeýle çemeleşmäň netijesinde mysal üçin Ýewropa ýurtlaryna jenayatyň derejesi gitdikçe pese düşýär diýip hukuk goraýjak siýasetçilerde Türkmenistana ortan ýazgyň döwründe başlanan hem ýetçini dowam edýän düzgüne görä insan ýan adamlaryň ýed arkasy barlanýar. Şeýlelikde öň tutulukda bolanlaryň işe yerleşmek mümkinçiligi pese düşýär diýip hukuk goraýjak siýasetçi ýetdi.
Человек должен указать вот эту свою родословную, и если он отсидел, и то в этом случае шансы устроиться на работу сводятся к нулю.
Американын Бирлешен Штаттарынын Дөүлөт департаментинин дипломаттарын коопсуздугу боюнча бюросунун 2011 жылы Түркмөнстан боюнча жинаятчылык һәм коопсуздук атлы яйрадан хасабатына Түркмөнстанда жинаятчылыгын дәрежеси барада статистика маалыматтарын чап эдилмегенине карамастан онун дәрежеси орточо дейлип баха берилер. Юрттагы ийсиздиктин дәрежесинин жогору болмогу оорлугун таалаңчылыгын көпөлмөгүнө жеткирет дейлип белгилер. Türkmenistan'a resmi malumatlar verilmese de korrupsiyanın ösmegi, adamların kanunun işlemegine inanmadlığı, yurttaki işsizlik sebeple cinayetçiliğin derecesinin ösyenliğine bilen tökötteş olan bilermenlerin köpüsü çaklayarlar. Onun sözüne yaşların okuğunu devam ettirmek mümkünçlüklerinin pes olmağı. Şol sebepten çıkkınsızlık yadaya düşüp, susu pesliği baştan geçirmekleri hem Yaş netliňe jenayatda baş goşmagyna itirg berýär diýip bilermenler aýdýarlar. Biz bilen söhbetdeşi bolan bilermenleriň biri Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika institutynyň Merkez Aziýa hem Kavkaz bölüminiň başlygy professor Leonid Friedman, häzir Merkez Aziýa regionyna bolşýaly Türkmenistanyň hem alçylyk krizisiniň ýüzü çykýanyny aýdýar. Ol ýaşlarda nähili ýollar bilen bolsa da köprek pul gazanma köýgüsiniň artýanyny notady.
Многие из них будут думать, неважно каким путем, важно деньги иметь.
Хукук орайчы активисты Ажул Бигмедова жинаятчылыгы каршы көрөштү, жемиятын демократиялаштырылмагынын, инсан перверлик кымматлыкларын өңө сүрүлмөгүнүн, адамдарын иш менен үчүн эдилип, жашаш шарттарынын кууланылмагынын узак мөхлөтлөрүн нетиже бергенин радиомуз менен сүйлөшүктө ноктады.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Gözetim programamızı yurt içinden sinatlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler, karşılığın 20 yıllığı münasebetli Türkmen sanını altın güne geçişliğinin bolcaktan araşlayar. Hukuk meseleleri bilen çoğur kılıklanan jurnalist, yazıcı Aşurgulu Bayrif bu arada öz pikir arayışlarını şeyle beyan ediyar.
Altın amnistiyanın güne geçişliğinin ilan edilecektiği arada il arasında umitli gurulunlar inni Esli vaat bäri dowam edip gelýär. Eýsem ol nä hilli bolmaly, oňa nä hilli we näçe tutsa düşülmeli. Şertli aýdanymyzy bi günä geçişleriň halkyň agynda hakykatdan hem altyn amnistiýa hukmunda galmak üçin köp halatda simwollara, tegelek sanlara, ulus hallara howlaşmagy halyan hökümetler azatlyga çykar öljekleriň sanyny 20 miňe dogrulasalar gowy makul bolardy. Ondan Tajikistan Respublikasında 15 min tosun gülayatının geçilendiğini ken nazar alsak, şeyle sahanın çelik edilmeyi loka layık geliyarım ka diyer. Ve bizim yollaşlarımız insan perverlikte, sahavatırlıkta öğütlerini hiç kimden pes saymayarlar ahirin. Yine de Tajiklerin hükümete karşı eli yaraklı sevuşelerin de gülayatını geçmek babattaki tecrübesine görülmesine eğer 2002 yılın 25 noyabrında borlu deyilen vaka dahilli azatlanıp azatlıktan mahrum edilirlerin, eğer diri kalanlar bar olsa, ehliyetini azatlığa çıkarmalı. Boypat bolurlar var da olsa hosarlara yeterlik mağlumat vermeli. Zailenin yerlerini görkezmeli. Sonra bulur adam kerçiliğe de dini deyip desturlarımızda da umumu adam zat kımmatlıklarına da kanunlarımızda tekfilmez. Şeyle de Sapır Murat Niyaz'ın yerin ağzını ağlar döküm sür diyen yörülgesi esasında atacağından yollaşılınan baş prokuraturanın pidaları olan yürüte kullukların afserlerinin de iktisadi cinayetlerde ayıplanıp erkirlikte saklanyaların da azatlığa koy verilmeli gerek. Sözümüz cimlap aydınımızda Türkmen türmelerini dini adam öldürürler. Neşe sevdasını ulu meçhörlerde alıp baralar yani ağız sağlı tutsağlar kaldırılsa Türkmen cemiyetine ziyan yetmez. Ol kaytam sağdırlaşır, cevizleşir, yolbaşların avrayı artar.
Yazıcı, jurnalist Aşırgülü Bayriyev'i dinlediniz. Gözetim programımızın devamını kadimi yüpök yolunu dikildip regionnaki yurtların iktisadi xizmatdaşlygyny täze derejäge ýetirip bolarmy diýen temadan seni ilim we technologiýa atly rubrikamyzda dinläp bilersiňiz. Adatlaryň tolkunlaryna galyň.
Soňky döwürde Türkmenistanda okuwçy gyzlaryň arasynda edip ikramyň peselendigi aýdylýar. Onuň sebäpleri näme bolmagy mümkin?
Mektep ýaşyndaky gyzlaryň günkü gatnaşyga baş goşmasynyň misallary köpeldi.
Mugallim Suray, ýurtda işsizlik meselesi çözülse, ýaşlaryň ýalňyş ýola düşmek mümkinçiliginiň kemeljekdigini ananýar.
Etnes alatasy, meniň pikirimçe çağlar öňkü ýaly gözelçilikden mahrum bolýarlar.
Bular barada maglumatlar sizi kızıklandırgan bolsa, Zenan Dünyasy gepleşigimizi dinlän. Ol hepdeniň çarşemby günü akşam we penşenbi günü ýerden göz ýetim programmamyzyň çäginde efire gidýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde göz ýetim atly programmamyz. Hormatly dinleyijiler, nä bolsa gadymy ýüpek ýolny dikeltmek mümkinmi diýen mesele üstünde çekýärs. Amerikan Birleşen Ştatlarının Oğansan ve Pakistan oyuncu yürüte vekili Mark Grossman, Merkezi ve Günörtü Aziya sapar ediyen növrü, beylik meselelerine bir hatarda regionun yol başlıları bilen Yüpek Yolu proyekti var adayın pikir alışar. Yüpek Yolu'nu dikeltmek meselesini 29. sentyabrda Amerikan Birleşen Ştatlarının Oğansan'ın ve Halkara Mali Romalarının vekillerinin atlaşmağını Washington'a etçilen masahatdayım kararlı. Bu arada Washington'dan Muhammed Tahir'in tayarlan malumatını dinleyelim.
Şol konferensiyada çıkış edenlerden biri hem devlet sekretari Hillary Clinton'ın energiya we oba hojalyk boyunca kömekçisi Robert Hormetz bolup, ol hususanam NATO güýçleriniň Awganistandan çekilip başlan häzirki pursatynda bu proýektiň ähmiýetiniň hasam artanlygyny beledi.
In the future without jobs or the opportunity to choose a different more
Gelecekte işsizligin we iqtisadi kynçylyklaryň dowam eden halatynda Awganistanyň ilaty ýene aşy dinç toparlaryň rehminde ýaşamaly bolarlar. Bu ýagdaý hiç kim bähbidini tamamlanmaz. Olar täze hökümet iş başyna geçmezden özel hem şeýle problemalar bilen ýüzbe-ýüz diler diýip hormat belledi.
Before the current government took over
Olay retinem ýüpek ýoly döredilen halatynda Awganistanyň Günorta Aziýa bilen Merkez Aziýanyň arasynda köpri rolyny berjaý edip biljekdigini belläp, bu diňe Awganistanyň däl tutuş regionyň gelejegine oňyň täsirini ýetirer diýdi. Ýygnakda çykyş edenlerden biri hem Awganistanyň prezidenti Hamid Karzaýyň iqtisady işleri boýunça maslahatçysy Şamba Tija bolup, ol Kabulyň bu proýekte aktiw gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy. Ol Awganistanyň ummasyz ýer asty baýlyklarynyň bardygyny ýatladyp, eger Bu plan durmuşa girdilse, yugurt dine köprü olmak bilen çäklenmeýän öz tirişlerini halkara bazarlarına çıkarmağa hem mümkinçilik tapar diýdi.
We will also transform the nature of the Afghan economy from one dependent on a foreign aid and
Bu proýekt bize Awganistanyň iqtisady durukyny özgertmäge kömek eder. Ýagny biz daşary ýurtlaryň ýardymyna mätäç bir ýurt bolmaktan çykyp, ol bizi öz önümlerimizi daşary ýurtlara eksport edýän bir ýurda öwrer diýip Awganistanly ýolbaşçy beledi.
Domestic production and exports.
Ýüpek ýoly 18-nji asyrlarda regionda söwda satygyň gülläp ösen döwürlerinde de Merkez Asiya bilen bir hatarda Oğanistany, Hindistany, Irany, Türkiýany hatda Hytaýy hem öz içine alýan we sowda kerewenleriniň geçýän çatraklarından ibaratdy. Emma şol döwürlerden bäri ýüzlerçe ýyl geçdi. Regionyň şertleri hatda kartasy ýitgedi. Bu hem öz nowatynda sowda şertlerini, onuň amala aşyryş usullaryny, haritlaryň durkuny we oňa bolan talaby özgertdi. Emma ýitgemedik bir zat bolsa ýüpek ýoly baradaky şol pikirdir. Bu esasenem soňky döwürlerde ýene möjüp ugrady. Finçeriň aýtmagyna görä, Washingtonyň nukdaý nazarynyň aýdylanda bugünkü täzeden gozgalmagynyň sebäbi NATO harblarynyň 2014-nji ýyla çelli Awganystany dole terk etmek baradaky plany bilen baglydyr. Şunlukta Washington Yüpek Yolu proyektinde Awganistanın esası, yani Merkez Aziya bilen Gönörte Aziya'nın arasında köprü rolunu berca etmen isleyer. Yöne Awganistanın hopsuzluk yağdaylarının şeyle proyektin amala açılmağına edil hazırki dövürde tayin değildiğini aydiyanlar hem var. 29. sentyabrda Washington'da geçirilen yığınakta eden çıkışında hopsuzluk meselesini Aziya Ösüş ve Kalkınış Bankı'nın merkezi ve Gönörte Aziya boyunca departamentinin yolbaşçısı Juan Miranda hem dile getirdi.
To get things done in Afghanistan, we have to take into account now.
Bu elbette juda qober proyekt. Biz onu goldayarız. Emma onun Awganistan maradaqı bölügü haqda gurun edilende hopsuzluk meselelerine äskermezlik edip bolmaz. Sebäbi bu esasanam bu proyekte maya goyucuları çekmek meselesinde ulaqan problema döredip biler. Bu meselenin çözgüde ansat değil. Bu hädirem qiyin, ertirem qiyin bolmaqlarına qalır. Emma esas mesele biz şeyle problemanın bardığını ikrar etmeli deyip Miranda belledi.
It's not easy today, it won't be easy tomorrow, but at least we acknowledge.
Ol ayretinim, Awganistanın yerastı baylıklarını özleştirmekliğin hem zerurduğunu belleyip, proyektin Awganistan bölüğüne kim maya koyar deyilin soruğu hem yattan çıkarmalı deyildir istiydi.
Size kadimi yüpök yolunu dikeldip bolar mı diyen mesele bilen bağlı tayarlanan sini dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen mağlumatları öz mobil telefonlarınızda azathavar.com dikçılık em adresi tapıp bilersiniz. Azathavar.com dikçılık em internet saytındaki tədirdikleri yurdun içine hem halkara arenasında bol keçen vakaları, kızıklı blokları, bilermenlerin pikir arayışlarını özünüzde amatlı vaxta cüvü telefonlarınızı arkayı okap bilersiniz. Azatlık turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa gözetim matly programmamyzy dowam etdirip, ilim we teknologiýa rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Köln akabatçymy Tahir alyp barýar.
Gün energiýasyndan peýdalanmakda näme täze açyşlar bar?
Injener täzelikçileri gün energiýasyndan peýdalanyp Hovada 5 ýyl gowrak ýanygyşsyz uçup biljek aparaty görütmegiň üçin işleýärler.
Türkmenistanyň saglyk pudogyny elektron resmi namalar dolanşygyna geçilýär.
Salavora şedarlaryň ählisi bir umumy merkezleşdirilen sistema biriktirler. Her bir lukmanyň şahsy kompýuteri bu ulgama biriktirler.
Türkmenistanly internet ulanjylaryň sany näçe? Qadirli dinleyijiler, alimler soňky wagtlarda suw, gün we ýel ýaly tebigi energiýa çeşmeleri arasynda barlyk işlerini artdyrdylar. Alaýda gün energiýasyny ulanmak uly ähmiýeti ýa boldy we bu ugurda täzelikler hem köp. Lukman Anwerde daňa taraf gün energiýasynyň praktikada türli görnüşde peýdalanylyşy barada täze habarlar taýýarlady. Olara görä täze uçur 5 ýylyň dowamyny asmandan ýere inmäni uçup biler. Şeýle-de bu maglumatlarda gün şöhlesinden lazer alynýanlygy we täze döredilen robotlar hakynda hem gurrun edilýär. Gadyrly dinleyijiler, bu täzelikler bilen sizi kärdeşimiz Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Amerikan injener täzelikçileri gün energiýasynyň peýdalanyp, howada 5 ýyl gowrak ýanygyşsyz uçup biljek täsin uçýan aparaty döretmegiň üçin işleýärler. Solar Eagle adlı samolýotyň ganaty Käderki uçurların ählisininkiden uly hem onu sürücüyinin, pilotun bolmacağını bellettiler. Bu täsin uçurun kanatlarının gerimi 122 metr olup, onun üstünde ulu gün bataryaları yerleştirler. Salar Eagle samolyotunun üren ulu 18 kilometre şelini belentlikte, sağadına 115 kilometre tiyirlikte uçuşu amalaşırmağına karışılıyor.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Indiana ştatından Amerikalı student Eric Jakeman tesin yarağı gün lazer topunu oylap tapdı. Bu kural her bir jetimi tozunu öğürüp bilecek, aklı sığmacak okuyuplik hem kuvvetlidir. Topun esasını diametri yarım metrelik ayna plastikten yasalan köyünü Sputnik antenemeli getiriyar. Onun içiyizini after Jakeman 6000 saniye keçecek aynacıklar bilen örtüptür. Bu orta günün ehli şöhretinin bir nokta yığınılmağını üpçin ediyar. Oylap tapıcı yer 5800 adlandırılan topunu sinagdan geçiren makali 3500 gradus kızgınlıkta eriyen uler odi eritmek başarıptır.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Şuyluğun 13 aprelinde Şotlandiyalı robot dilekçilik edip ağız vaatta 15 funt sterling yığınaptır. Onun tesin hem nalaca deyin daş görünüşü adatı dilekçilerden onu has şovlu görkü diyer. Plastik Pulse neşirinin malumatına göre dilekçi robotlar üstünlük işleyerler. Gündoğur Koreya'nın spesialistlerinin dörüden donatlı roboti Save the Children çağılır fondu için yeterlik mayı yığınaptır. Bu robot yakınnaki adamı infrakızıl görkezcilerin kömeği ile tanıyar hem berilen pul için sehelçe eğilip gözlerini kavaklarını kıpırdadıp ellerinin hareketleri bilen minnettarlık bildiriyar.
Ilim ve teknoloji.
Haberlere göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış pudoğu elektron resmi namalar dolanışığı sistemasını geçiyor. Elektron resmi namı dolanışığını ilki bilen Aşgabat şehrinin medisina idaraları geçer. Son bu sistemi ulayetlerdeki medisina idaralarına hem ornaştırılır deyip bizim Aşgabat'taki haberçimiz Murat Kurvan aytıyor. Eğitim medisina elektron resmi namı dolanışığı ne ahilli olur? Gelin bular barada Aşgabatdaki habarçımız Murat Kurvanın tayyarlanan maglumatlarını bilelikde dinleyin.
Aşgabat Lukman Amandurdi bu sisteme vardı şeyle gurrunur dip. Sağlığı oroşi darlığının ayakçısı bir umumi merkezleştirilen sisteme biriktirler. Her bir Lukman'ın şahsı kompüterü bu ulgama biriktirler. Sağlığı oroşi darlığının resmi namalarının ayakçısı elektron görünüşünde olur. Bu resmi namalar yürüyüşte malumatlar bankında saklanır. Lukman bu malumatlar bankında özüne gerek olan malumatlar artırır. Bu malumatlar bankında devlet sağlığı koruş, ulumunlaki hastahanaların, sağlık öylerinin, germanhanaların, lukmançılık düzümlerinin sanavi, onların yürütüleştirilişi, palataların, koykuların, laboratuvarların, encamlarının ve işgalarının sanavi bilen cikmecik tanışmak olur. Şehirde bu sistemde elektron gol koymak hem de resmi namalar şart iyi vermek göz önüne tutulun. Bu yada medisine uygulamını resmi namaların aylansını çalıklandırır. Hem de operatif hareket etmeye mümkünçülük verir deyip Amandurdiyev fayda. Lukman Amandurdiyev elektron resmi namalar dolanışık sistemasında ne hataları vardı akım alınmakların hem giyilecekti vardı aydıp şeyle deydi. Bunun için neyasaların elektronluk maaşlık kartası giyirdiler. Neyasaların familyası, adi, doğum senesi, cinsi, yaşayan yerinin adresi ve telefon belgesi, kanının topları, neyasaların kaysi dermanı olan bilmeyendiği vardı. Hem de neyasaların keselinin tarihi vardı malumatlar elektronluk maaşlık kartasında örgüldü. Önkiyal kağıtlık maaşlık kartasını ayırmak olan neyasaların vardaki malumatların gitmeyi aradan ayırlar. Şehirde neyasaların sağlık yağdayı vardı, Lukman'a doğru malumat almağı kömek eder. Bu malumatta Laçı'da pacıvalı hadisa düşün, adamın yağdayı vardı, operatif malumat almağı yardım eder deyip Amandurdiyev fayda. Elektron resmi namalar dolanışık bir tövü sistemasının gol olumlu hem ulu ünlü berliyandan aydıp Lukman Amandurdiyev şeyle deydi. Her bir Lukman bu sisteme parol arkalı malumatları yutupmak ıhtiyarlık derecesi boyunca girip bilir. Sol derecesi bile malumatları ütkütmeleri girdir. Şehirde sistemanın içinde amalaşırlığı amalların ehlisi avtomatik usulü protokollaştırılıyor. bu yağday olsa kimin bu sistemada neyle informasiya girdiğini anıklamağa mümkünçülük görer deyip Lukman Amandur deyip sözünü cemledi. 1990-cı ilə dörədilən yurdun intek xüsusi kampaniyası yurdun sağlığı oraşı dağlarına elektron resmi nama dolanışıq sistemasını tamala aşırıyar. Həlirə çəlində bu kampaniya aşıvalıdın 35 tane medisin edirasını yukarı tildikli optiki suyumlu geçiricilərlə öz ara bağlaşdırıbdır. Çəlində kampaniya medisin edirasının elektron resmi namalar dolanışıq sistemasının qadalı işini üçün etməli spesialistləri həm tayarlayar. İlki payitaqda oranaşdırılacaq bu sistema son vilayətlarda həm oranaşdırılacaq.
Aşvatek Havar Timil Marat Qurvanın malumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov 4 yıl mundan oleden çıkışını internet ilatı el yeterli olmalı deyipti.
Aşvatta bu beylikli şehirlerde internet kafeler açılıyor. Eğer biz internetin giyinden el yeterli olmalı aradaki maksatnamanın üstünü işliyor.
Doğrudan yurtta internet kafeler açılıp başlandı. İnternet ile yeterli olan rayatların sani hem önkülere göre arttı. İlat arasında internete olan hüves hem güçlendi. Kevr teyada sahipler hem açıldı. Her velayet merkezinde internet kafeler açıldı. Yöne Türkmenistan'a internet boyunca entek edilmeli işlerin köptüğünü yerli tinçler belli yerler. Mesela yurtta internet hizmetlerini hüdürleyen kararsız şirketler henüz içeri açılmadı. Devlet idareleri internete bağlı olsalar da, onların köpüsünün şu vakti çelli internet sahipleri yok. Kevr bilermelerin aitmanına göre, gelecekte internetsiz hiçbir zat başa varmaz ve eğer Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov'un internetin ilatı ile yeterli edilmelidir varı dağı veren vaadaları yerine yeterilse, bu yağdayı qoğluğa tarap ütgerdi. Qadırlı dinleyiciler, 2010-cı yılla verilen malumatlara sallansak, dünyanın dörlü yurtlarına internetin ilatı el yeterliliği varada malumat veren Internet World State kuruması, Türkmenistan'a ilatın 1.6%'ine internet el yeterli deyip haber veriyor. Bu kurama Türkmen internet ulançılarının 2010-cı yılla 84 mün'e yetenliğine haber verdi. Şeyle de şu yılın iyun ayında Türkmenistan'a internet ulancılarının 13 mün'ü Facebook saytını ulanı. Internet World State kurumasının yine de veren malumatlarına göre Türkmenistan'a internet ulancılarının sani 2007 yılı 65 mün'ü oluyor olan olsa 2009 yılı bu san 75 mün'ü yetti.
Hormat radio dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Şunun bilen programmamızın nowatdaky sanyny geçirip kutaryar. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir yine efirde dostuz yalacak. Hoş sağ olun.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen malumatları göz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçılık.m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Gazel dinleyiciler, şunun bilen bir saatlik programmamızın vakti sonuna yakınladı. Gepleşik Pragadaki stüdyodan men Altın Amanurdu yazarıp bardım. Yine de efir tolkunlarına duşuyancak. Sağlıkta kalın.
Bu meyline düştüm mıyıkma Taça açtı gümle gidin Bir vundu Çöküşü iner çöküşlü Mayaları boş örküşlü Buraları canlı gelin Kumlu gelin, kumlu gelin Buraları canlı gelin gelinlerim tati dedi, şep yanalı memli gelin. Gumri